Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijan i Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 25. maj po novom gregorijanskom, odnosno 12. maj po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog Epifanija i svetog Germana Carigradskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Sutra u subotu 26. maja, kada naša crkva proslavlja svetu mučenicu Glikeriju i na dan duhovskih zadušnica, preosvećeni vladika Jovan služit će svetu liturgiju u Junkovcu sa početkom u 9 časova. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A u Hrišćanskim meridijanima i danas uobičajeno čućete novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, prenećemo informacije o pojedinim događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti Epifanije, episkop Kiparski, čiji spomen danas proslavlja pravoslavna crkva, rođen je kao jevrin, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svoj zamonašio se u manastiru Svetog Ilariona. Docnije osnuje zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvižništva, duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske, udalji se u Misir. Na putu se sretne sa velikim Pafnutijem, koji mu proreče da će biti arhijerej na ostrvu Kipru. I zaista, posle više godina, proviđenjem Božijim dođe Epifanije na Kipar, gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postane episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao je crkvom Božijom 55 godina. Svega je živio na zemlji 115 godina i upokoji se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bude pozvan u Carigrad od cara Arkadije i žene mu Evdoksije na sabor episkopa, koji je trebalo po želji carevoj i caričinoj da osudi svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev, gde ga car i carica duže zadrže, nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani, čuje i Zlatoust, kao da se Epifanije saglasio s carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo: "Brate Epifanije, čuk da si savjetovao cara da se ja prognam. Znaj da i ti više nećeš videti prestola tvoga." Na tomu Epifanije otpisa: "Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama. Znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone." I oba ova svetiteljska proročanstva zbiše se ubrzo. Nehoteći se saglasiti nipošto s carem na progonstvo Zlatousta, Epifanije tajno sede u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre. A Zlatousta otera caru u progonstvu u Jermeniju, no svetitelj ovaj usput umre. Upokoji se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanija najpoznatiji je Kovčežić, pogrečki Panarion, u kojem je izloženo i pobijeno 80 jeresi.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tebi još sija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, bliska joj u spletu, srca zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, oko za nam slediš, priživo i pravo, otrlja je grešiš. Stešnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija, i sestva je bolje, i svetlije hvala, i rovinja sveta, volimo postala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do me spase, i jedno.
U hrišćanskim meridijanima donosimo vesti o događajima u Šumadijskoj eparhiji. Dan svete braće Kirila i Metodija liturgijski je proslavljen u crkvi Svetog Georgija u nasilju Šumarice. Rukom i molitvom preosvećenog vladike Jovana osvećena su crkvena zvona koje će pozivati dok je sveta i veka verni narod na slavljenje Boga u ovom kraju. Preosvećeno episkopu Jovanu su sasluživali protojeri Stavrofor magistar Rajko Stefanović, profesor bogoslovije Svetog Jovana Zlatusta, koji je priznao divnu besedu kao negda Sveti Kliment u čast svete braće. Predstojitelji Svetoga prestola bili su i protojere i Dragan Bršanac, protonamestnik Dušan Ilić, protonamestnik Branislav Matić i protođakon Ivan Gašić. Pevnicu je vodio jerej Raško Stjepanović sa bogoslovima. Molitveno su na liturgiji bile prisutne i monahinje manastira Drače i Divostina sa svojim igumanijama. Hor Sveti Đakona Vakum je tiho i nenametljivo svojim dečijim glasovima pojao hvalu Bogu prateći đake bogoslovije za pevnicom, a na čelu sa svešteničkom suprugom gospođom Milicom Tešić. Učenici osnovne škole Jovan Popović i Šumarica, koji pohađaju veronauku, bili su prisutni na liturgiji sa svojim veroučiteljem Markom Arsenićem i uzeli su učešće u tajni tela i krvi Hristove. Posle zajedničke čaše usledila je i zajednička trpeza na kojoj se nastavilo delo Hristovo, a to su vera narodna čije temelje udariše slovenski prosvetitelji, a dom sazida Sveti Sava, nada u dobra budućeg veka i ljubav koja ceo svet drži. Na dan svetih apostola Kirila i Metodija i svetog Nikodima, arhijepiskopa srpskog, 24. maja služena je sveta liturgija u Kragujevačkom sabornom hramu. Liturgiju je služio protojeri Stavrofor Zarije Božović, starešina hrama, uz sasluženje đakona Miloša Pavića. Radost ovog velikog praznika upotpunjena je učešćem u svetoj liturgiji velikog broja učenika verske nastave iz osnovne škole Radoje Domanović. Nakon svete liturgije učenici su se vratili u prostorije škole sa nadom i verom da će biti još ovakvih radosnih događaja. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Joanikija Devečkog u Bresnici. Ova sveta liturgija bila je početak intenzivnijeg bogoslužbenog života u Bresničkom hramu, budući da će se bogoslužbeni život ovog hrama, pored svakodnevnih bogosluženja koja se u njemu odvijaju, biti obogaćeni svetim liturgijama koje će se u tom hramu služiti svake srede. Na praznik svetog apostola Simona Zilota, prvojerarhu Šumadijske eparhije, sasluživali su arhijerijski namestnik Lepenički i vršilac dužnosti arhijerijskog namestnika Levačkog protojeri Stavrofor Savo Arsenijević, protonamestnik Saša Antonijević, starešina hrama Svetog Joanikija i đakon Nemanja Stojković. Liturgiji su prisustvovali đaci osnovne škole Đure Jakšić, predvođeni svojim veroučiteljem gospodinom Miodragom Krstićem, koji su zajedno sa ostalim vernicima uzeli učešće u svetoj liturgiji kroz spojenje i pre svega kroz zajednicu tela i krvi Hristove. Nakon svetog evanđelja, preosvećeni vladika Jovan se obratio okupljenim vernima, sadržajnom i dubokom besedom poučavajući okupljene o značaju vere u život svakog čoveka. U utorak 22. maja, kada naša crkva proslavlja praznik prenos moštiju svetog oca Nikolaja, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Nikolje, gde je zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom proslavio hramovnu slavu ove svete obitelji. Episkopu su sasluživali arhijerijski namjesnik Koprivnički protojeri Stavrofor Miladin Mihajlović, protojeri Stavrofor Slobodan Bogojević, protonamjesnici Dejan Dinić, Aleksandar Petrović i Nikola Ilić, protođakon Ivan Gašić, đakon Uroš Kostić, kao i čtečevi Marko Petrović i Milan Mihajlović. Episkopa su dočekali svi đaci osnovne škole Žarko Tomić iz Donje Šatornje. Oni su se odazvali pozivu veroučitelja, protonamjesnika Nikola Ilića, i sa svojim predavačima primili sveti arhijerijski blagoslov. Nesvakidašnja radost ovog sabranja priređena je činom monašenja kojim je vladika Jovan zamonašio iskušenicu Draganu Savić. Monahinja Jovana tim činom postala je polaznik škole duhovnog života, koji je prožet iskušenjima, odricanjima, ali i blagodaću Božijom, koja se uliva u istrajne i smirenošću pozlaćene duše. Šumadijski arhipastir je novoj monahinji Jovani, koja je postala deo sestrinstva Nikoljske obitelji, očinskim savjetom poželeo da upravo u smirenju i poslušnosti ispuni obećanja kojima se Hristu zavetovala. Činom rezanja slavskog kolača molitveni deo sabranja je priveden kraju, a trpezom ljubavi upriličeno i od strane sestara svete obitelji Nikoljske nastavljeno je zajedničarenje Božijeg vernog naroda Rudničkog kraja. Eparhija Šumadijske i grad Kragujevac pozivaju vas na slavu Stare crkve i gradsku litiju na duhovski ponedjeljak 28. maja u porti Stare crkve u Kragujevcu. U 8:30 bit će služena sveta arhijerijska liturgija, a u 17:00 večernje i litija kroz Kragujevac. Litija će se kretati ulicama 27. marta, Kralja Petra do Krsta, pored suda, ulicama Kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Ilije Kolovića, pored gimnazije, Vuka Karadžića, delom ulice Kneza Mihajla i vratit će se u portu Stare crkve. U nastavku bit će izveden prigodan kulturno-umetnički program. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska i Stara crkva u Kragujevcu u okviru proslavljanja 2 veka od podizanja Stare Kragujevačke crkve zadužbine Kneza Miloša Obrenovića organizuje okrugli 101. juna 2018. godine u Kragujevačkom hotelu Šumarice. Prilikom svečanog otvorenja pozdravnu reč održat će njegovo presveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski, i profesor dr. Suzana Rajica, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U radnom delu referate će podneti profesor dr. Suzana Rajić, profesor dr. Radoš Ljušić, profesor dr. Predrag Puzović, docent dr. Danko Leovac, Aleksandra M. Stefanović, Predrag Ilić, magistar Nebojša Đokić, docent dr. Ana Kostić-Đekić i Miloš Stanković. nastavku Hrišćanskih meridijana Radija Zlatousti donosimo vesti iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Na praznik svetih Kirila i Metodije, učitelja slovenskih, 24. maja 2018. godine, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril i njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, služili su svetu liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Na ovaj praznik obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture, kao i imendan njegove svetosti, patrijarha Kirila. Predstojateljima Ruske i Srpske crkve sasluživali su mitropoliti, arhijepiskopi, episkopi sa sveštenstvom i djakonstvom Ruske pravoslavne crkve, arhijereji i sveštenici i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava, kao i članovi delegacije Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej, episkop Moravički Antonije, izabrani episkop Mohački arhimandrit Isihije, djakon Aleksandar Prašević, kao i ipođakoni Dejan Nakić i Miljan Nikitović. Jehtenije i vozglasi su čitani na crkveno-slovenskom, grčkom, srpskom i japanskom jeziku. Usledila je molitva za mir u Ukrajini koju je predvodio patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, kome su arhijereji i sveštenstvo čestitali imendan sa željom da još dugo mudro upravlja kormilom Moskovske patrijaršije. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril pozdravio je patrijarha srpskog Irineja rečima: "Srećan sam zbog prisustva i učešća patrijarha srpskog u proslavi velikog praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija. Hteo bih da vam poželim Božju pomoć i blagoslov celom srpskom narodu. Neka Gospod čuva naše zemlje i narode u miru, ljubavi i slozi. Neka vam Gospod daruje mnoga i blaga leta." Njegovo presveštenstvo, episkopu Dimljansko-Nikšićki i Joaniki, je služio 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog oca Nikolaja, svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Bijela. Za pevnicom su odgovarale sestre iz manastira Podmalinsko. Na kraju liturgije vladika Joanike je prelomio kolač u slavu svetog Isaije, koji je nebeski zaštitnik igumana manastira Bijela, arhimandrita Isaije Krgovića, i obratio se prigodnim slovom. U utorak 22. maja, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja uspomenu na prenos moštiju svetog oca Nikolaja Čudotvorca, u svetonikolajevskom hramu u Rijeci svetu arhijerijsku liturgiju služili su njegovo presveštenstvo umirovljeni episkop kanadski Georgije i njegovo presveštenstvo episkop gornjokarlovački Gerasim, uz sasluženje arhimandrita Nauma, protoprezvitera Stavrofora Miće Kostića i đakona Budimira Kokotovića. Liturgiju su svojim pojanjem ulepšali članovi hora parohije Riječke.
Hvala Bogu na njegovu daru korisku pri, decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duho, klonite nevolje su, rane lekovite, rane lekovite. Kad vas zone, vi ste Hristu bliže, nevolja vas, ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svako
slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, od vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava danas izdvajamo. Na praznik svetih Kirila i Metodija, posle svete liturgije u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril i patrijarh Srpski Irinej prisustvovali su sveruskom prazničnom koncertu posvećenom Danu slovenske pismenosti i kulture na Crvenom trgu. Na početku koncerta prisutnom narodu i visokim zvanicama obratio se patrijarh Kiril, koji je poručio: "Svima vama i celom našem narodu želim mir, duhovnu snagu, sposobnost da rešava probleme koji se pojavljuju na našem istorijskom putu. Verujem da ćemo izaći na kraj sa tim zadacima i da će naš put biti slavan i da će nas odvesti ka velikim delima i ciljevima. Neka Gospod čuva našu otadžbinu, naš narod i sve vas, dragi moji. Srećan praznik." Prvi potpredsjednik vlade Ruske federacije, gospođa Olga Golodec, napomenula je da proslava praznika na Crvenom trgu okuplja sve više ljudi iz svih krajeva Rusije i iz svih slovenskih zemalja. Koncertu su se u direktnom prenosu priključili horovi iz Bugarske i Srpske prestonice. Hor i simfonijski orkestar RTS-a pod rukovodstvom maestra Bojana Suđića izveli su pesmu Tamo daleko, koja je napisana posle Prvog svjetskog rata i posvećena je vojnicima koji se nisu vratili domovima. Ova pesma uživa veliku popularnost u Rusiji. Koncertu su prisustvovali visoki zvaničnici Ruske federacije, predstavnici diplomatskog kora, arhijereji i sveštenstvo Ruske pravoslavne crkve, kao i članovi delegacije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom srpskim Irinejem. Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti sledi izbor vesti o događajima iz drugih verskih zajednica. Papa Franje je u ponedeljak postavio poljskog nadbiskupa Mareka Zalewskog za novog apostolskog nuncija u Singapuru, koji će također biti nerezidentni papski predstavnik u Vijetnamu. Nadbiskup Zalewski, koji je služio ranije kao apostolski nuncije u Zimbabveu, nalaziće se u Singapuru. On je popunio diplomatsko mesto koje je bilo upražnjeno 8 meseci nakon što je nadbiskup Leopold Cireli postavljen za apostolskog nuncija u Izraelu i Kipru i apostolskog delegata u Jerusalimu i Palestini u septembru 2017. Nadbiskup Josef Nguyen Chin Li, predsjednik Katoličke biskupske konferencije Vijetnama, pozdravio je novog papskog predstavnika i pozvao vijetnamske katolike da se mole za njegovu novu misiju. Iako Vijetnam i Sveta Stolica nemaju pune diplomatske odnose, komunistička vlast sporazumno je 2011. godine dozvolila da Vatikan izabere papskog predstavnika za tu zemlju koju i neće biti rezident tamo i to predstavlja proboj u trenutnom procesu normalizacije odnosa. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.